Бишкектер теменги саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Азаттык теменги берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 10-ноябрь, күнгө бейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш өкмөтүн жаңы курамын бекитти. Сооронбай Жээнбеков баштаган жаңы өкмөттө 6 министр, 1 вице-премьер-министр алмашты.
Министрлер, вице-премьер-министрлер жеке башы менен жоопкерчиликке тартпасаңыз, эч качан сиздин ишиңиз оңолбойт. Өкмөттө инвестиция аркылуу жасай турган иштер бар.
Эл аралык валюта фонду Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүүнү чечти. Насыя Молдовада экономикалык реформаларды колдоо үчүн бөлүнгөнү кабарланды.
Эл аралык валюта кору Молдовада 2014 жылы 1 миллиард доллар көз боемочулук жолдору менен жоголуп кеткенден кийин Кишиневко насыя бөлүүнү токтотуп койгон болчу.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүүдө маек жана гезит беттериндеги акыркы маалыматтарда каласыздар, бизден алыстабаңыз. Эмесе адат болуп калгандай эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Клинтон АКШнын кызыкчылыгы үчүн Трамп менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу демократиялык партиядан президенттикке атсалышкан талапкер Хиллари Клинтон 9 ноябрда Нью-Йоркто сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал шайлоодо жеңилип калганына өкүнүчүн дагы айтты. Атандашы республикачы Дональд Трамп менен өлкө үчүн кызматташарын мыкты, мындан дагы күчтүү, адилеттүү Америка курууга көмөктөшүүнү жарандык милдети катары эсептей турганын айтты. Ошондой эле өзүн колдогондорго ыраазылык билдирип, өлкөдөгү бөлүнүп жарылуу өзү ойлогон дагы тереңдеп кеткенине токтолду. Биз калыс болуп, Трамптын өлкөнү жетектеш үчүн мүмкүнчүлүк беришибиз керек, деди Клинтон. АКШта 8 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп шайлоочулардын 270 ашуун добушун алып, АКШнын 45 президенти болуп шайланды. Ал тапта АКШ президенти Барак Обама бийликти өткөрүп берүүгө камына баштады. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча 9 ноябрда жасаган билдирүүсүндө Барак Обама Трампка баарын өз эрежеси менен өткөрүп берүү тапшырмасын кол алдындагыларга бергенин жарыялады. Ал Трампты жеңиши менен куттуктаганын жана бул жараянды баштоо үчүн 10 ноябрда президенттик резиденцияга чакырганын кошумчалады.
The peaceful transition of power is one of the hallmarks.
Бийликти тынчтык жол менен өткөрүү демократиянын башкы критерийлеринин бири. Биз аны сактай турганыбызды жакында дүйнөгө көрсөтөбүз, деди Обама. Дональд Трамп президенттик кызматка расмий түрдө кийинки жылдын 20-январынан тарта киришет. Кыргызстанда абактагы оппозициячылар жалпы элдик курултай өткөрүүгө чакырууда. Мындай сунуш жазылган кайрылууга бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карбеков, Дастан Сарголов 3 ноябрда кол койгон кат Кыргызстандагы бардык коомдук уюмдарга, жаштар кыймылдарына, жарандык коомго, саясий партияларга жана патриотторго жолдонуп, өлкөдө саясий күчтөрдүн тиреши азыркы нукта улана берсе, анын акыры жакшылык менен бүтпөй турганы белгиленген. Андан чыгуу үчүн жалпы элдик курултайга чогулуп, абалды талкуулоого чакырык ташталган. Башка мамлекеттердин эксперттери, жергиликтүү саясатчылар да Кыргызстанда мындай тирештен улам мамлекеттүүлүк жоголушу ыктымал деген божомолдорду айтып жатканы жазылган. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карбеков, Дастан Сарголов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Алматовду бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен быйыл май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган, алардын ишин Бишкектин 1-май райондук соту жабык териштирүүдө. Канат Исаев президентти конституцияны одоно бузуп жатат деп сындады. Бул тууралуу Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаев 9 ноябрда парламентте билдирди. Анын айтымында президент Алмазбек Атамбаев иш жүзүндө КСДП партиясына төрөгө болуп, аталган партиянын өкүлдөрүн маанилүү кызматтарга дайындоо менен мыйзамды сактабай жатат.
Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса, конституциянын 63-беренесинин 3-пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде өзүнүн саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат. Саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок.
Канат Исаев өкмөттүн жаңы курамындагы 22 министрлик менен мекемелердин башчыларынын 18 социал-демократтар, 4 гана башка партия өкүлдөрү экенин кошумчалады. Президенттин парламенттеги өкүлү Молдакун Абдылдаев өлкө башчы адистерди тандоого укуктуу деп жооп кайтарып, кайра эл өкүлүнүн сынына кабылды. Түркияда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык трибуналынын мүчөсү түрк жараны Айдын Сефа Акай камакка алынды. Шаршембиде трибуналдын төрагасы Теодор Мерон Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Акайды тез арада бошотууну жана аны куугунтуктоону расмий Анка токтотууну расмий Анкарадан талап кылды. Ал судьянын камакка алынышын эл аралык соттун дипломатиялык кол тийбестигин жаңы тарыхта алгачкы жолу бузуу катары испаттады. Акай 15 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине тиешеси бар деген шек менен 21 сентябрда камакка алынган. Кеңсеси Гагада жайгашкан Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык трибуналы мурдагы Югославия менен Руандадагы аскердик кылмыштарга байланышкан иштерди карайт. Бишкекте рельстен чыгып кеткен вагондор боюнча иликтөө жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз катчысы Эркин Кайымов Азаттык радиосуна билдирди.
Дагы териштирүү болуп атат, ал жерде эме териштирип көрүш керек экен да, убакыт керек экен бир аз. Темир жолдон эки вагон чыгып кеткен да, машинист бар ал жерде, жоопту адамдар бар, ошолордун баардыгын сураш керек экен да.
9 ноябрда Бишкектин Лев Толстой жана Тимур Фрузе көчөлөрүнүн кесилишинде тепловоздун эки бош вагону рельстен чыгып кеткен, андан эч ким жабыркаган эмес. Окуядан кийин аталган көчөлөрдө жол кыймылы бир нече саатка токтоп, кийинчерээк калыбына келтирилген. Коргоо комитетине министрлик макамын берүү сунушталды. Мындай сунушту Бир Бол фракциясынын депутат Мыктыбек Абдылдаев 9 ноябрда парламентте өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековго кайрылып жатып айтты. Эл өкүлү ар кандай эл аралык коркунучтар тооруп турган чакта жана мекемедеги курал жарактардын сатылышына байланышкан окуядан улам тармакты күчтөндүрүү керектигин билдирип, бирок азыр коргоо комитети менен чек ара кызматынын жетекчилери бат-баттан алмашып, аларды эстеп калууга мүмкүн болбой жатканына токтолду. Ошондой эле бул коргоо тармагын жакшыртуу үчүн тиешелүү комитетти министрлик кылып түзүүнү сунуштады. Жээнбеков бул сунуш өлкө жетекчилиги менен талкууланарын жана комитет болобу, министрлик болобу, ишти алып кетүү башчыдан көз каранды деген тарзда жооп берди. Самат.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. 10 ноябрда бүгүн республика боюнча жаан чачын болбойт, бирок туман түшүшү мүмкүн деп синоптиктер айтып жатышат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңлоо тайгак болот, абанын температурасы чүйдө. 10-15 градус жылуу, суу самырдан 0-5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 13-18 градус жылуу болот, Таласта 15 градус жылуу. Ысык көлдө күндүз 7-12, Нарында 6-11, бийик тоолуу райондордо -7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градус. Жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы курамын бекитти. Сооронбай Жээнбеков баштаган жаңы өкмөттө 6 министр, 1 вице-премьер алмашты. Депутаттар министрлердин кесиптик курамына канааттанбай көптөгөн сын айтышты. Талкуу учурунда жаңы министрлерден сынак алгандар да чыкты. Жаңы өкмөттү бекитүүдөгү талкууларга кабарчыбыз Бакыт Асанов күбө болуп келди.
Өкмөт башчыны бекитүүдө негизги талкуу анын программасы эмес, министрлик кызматка келген кадрларга байланыштуу болду. Оппозициядагы депутаттардын көпчүлүгү сунушталган кадрлардын кесипкөйлүк жана деңгээлине шек санап жатышты. Маселен, өз фракциясы коалицияга киргенине карабай, оппозицияда калган Бир Бол партиясынан депутат Чолпон Жакупова министрлердин көпчүлүгү адискөйлүгүн эмес, бийликке жакын болгон үчүн кызматка дайындалгандыгына нааразы болду.
Когда члены правительства, которые сейчас нам
сунушталган өкмөт мүчөлөрү элементардуу суроолорго жооп бере албай жатканын баарыбыз көрдүк. Бул эми уят да. Ал эми өкмөт өз программасына профессионализм жана карьералык өсүү, туугандык же башка байланышка эмес, кызматкердин ишиндеги ийгилигине гана көз каранды болуш керек деп жазып коюп турсуңар. Мунун баары калп. Карьералык жогорулоо президентке ким жакын болсо жана кызматка келгендерге гана тиешелүү болуп жатат.
При продвижении по карьерной лестнице.
Чындыгында эле суроолордун көбүнчөсү Ички иштер министрлигине сунушталган Улан Исраиловго багытталып жатты. Бул суроолорго Исраилов эмес, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жооп берүүгө аракет кылды. Муну байкаган Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңы министрге карата жөнөкөй суроолорду узатып, бирок жооп ала алган жок.
Атамбаев укук коргоо тармагы терең кризисте, реформа жүрбөй атат, 8 министр алмашты 13 жылдан бери, баары жасай албады деди. Мына азыр ишенген Улан Исраилов деген министр келип отурат, ал үчүн премьер министр жооп берип атат татаал суроолорго. Мен жеңил суроолорду берейин. Улан Жумабекович, административдик ведомствонун канча түрү бар Кыргызстанда? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар, сиз 22-сүсүз. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок. Канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жете элебесиз десизби? Сооронбай Шарипович.
Израилев ички иштер министрлигинин реформасын кандай жүргүзөрүн, канча мөөнөттү бүткөрөрү боюнча дагы депутаттардын суроолорун жоопсуз калтырды. Бирок премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жаңы министрди таза кадр катары сыпаттап, аны коргоого аракет кылды.
Улан Жумабековичти мен көп жылдан бери билем, ойлодук, чогуу иштедик. Бул чыныгы сулуу сүйлөй албайт, сулуу оратор эмес, анан элге чыгып мындай мактанып айта албайт, бирок ишти таза кылат. Бизде милицияда проблема менен укук коргондордо. Эң проблема бул таза туура иштей турган кадр табыш. Кадр табыш таза иштей турган. Мына ошону жасайт буюрса. Бул жерге биринчи келген киши отурганда, трибунага чыкканда бул парламент өзүн жоготпойт, а жаңы келген балдар сүрдөйт. Ошон үчүн кичине убакыт берсеңер, кийинки келгенде бул дагы сүйлөп, көнүп залга.
Улан Исраилов буга чейин Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматты жетектеп келген. Ага чейин президенттин күзөт кызматында иштеп, ишенимдүү жан сакчыларынын бири болгон. Муну менен катар айыл чарба министри болуп бекитилген Нурбек Мурашев, юстиция министрлигине келген Уран Ахмедовдун дарегине дагы көптөгөн сындар айтылды. Ошондой эле өлкөдөгү экономиканын абалы начар экендигин айтып, бул жаатта өкмөттүн конкреттүү пландары жок экендигин айрым депутаттар сындап чыгышты. Маселен, Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов мындай кырдаалга өкмөттүн жоопкерсиз саясаты себеп болуп жаткандыгына токтолду.
Министрлер, вице-премьер-министрлер жеке башы менен жоопкерчиликке тартпасаңыз, эч качан сиздин ишиңиз оңолбойт. Өкмөттө инвестиция аркылуу жасай турган иштер бар. Ошол эле учурда инвестициясыз жасала турган өтө таасирдүү чоң салым кошо турган, эртеңки күндү өзгөртө турган иштер бар.
Анткени менен бул өкмөттү түзгөн коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов министрлерге ишенерин билдирип, аларды колдоого чакырды.
Коалициянын көпчүлүгү жана мен ойлойм, ар бир депутат бүгүнкү күндө мыйзам, өкмөткө кандай мыйзам керек болсо биз оперативдүү түрдө жардам беришибиз керек. Себеби биз көпчүлүк коалиция бул өкмөттүн курамында түзүп атабыз. Сындап аткан нерселер өзүнүн башына келиши мүмкүн. Ошон үчүн өкмөттүн жаңы курамын колдойбуз, ийгилик каалайбыз.
Өкмөттүн жаңы курамына ылайык 12 министрликтин 6, 4 вице-премьерлик кызматтын биринде жетекчилик алмашты. Жаңы коалицияны социал-демократтар, Бирбол жана Кыргызстан фракциялары түзүп, анын негизинде жаңы өкмөт куралды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми маек бөлүгүнө кезекти берсек, микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаров алып барам.
Рахмат, биз ушул теманын тегерегинде маектешебиз. Түз ободо биз азыр коомдук ишмер Алмазбек Акматалиевди кепке тартабыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өкмөттүн жаңы курамын талкуулоо учурунда кечээ парламентте катуу сындар айтылды. Сиздин байкооңуз боюнча курам канчалык деңгээлде ушул кесипкөйлөрдөн турат?
Эми мен баягы көпчүлүгүн тааныбайт экенмин, жаңы кадрларды тааныбайт экенмин, бирок бул башкадан ушу сын айтып атканы, ачык сын айтып атканы башкадан кабар берип атат деп ойлоп атам. Бул биринчиден парламентте мындай күчтүү оппозиция түзүлгөнүнөн белги берет деп ойлойм. Себеби ата мекен гана эмес, башка өнүгүү фракциясы дагы, республика фракциясы дагы алар үчөө биригип ушул азыркы коалициялык көпчүлүккө мындай башкача ой, башкача программаларды сунуш кылганга уже жарап калганы билинип турат да. Кесипкөйлүк эми азыр айтыш эрте. Анан кийин эми менин жеке пикиримде азыркы өкмөттөн мындай чоң реформаны деле күтүүгө шарт жок деп ойлойм. Себеби баарыбыз түшүнүп атабыз, бул өкмөт бир жылдык өкмөт, эмки президенттик шайлоого чейин иштеп турчу өкмөт. Ошон үчүн бул өкмөттөн кандайдыр бир деңгээлде бир кардиналдуу реформаларды күтпөй деле койсок болот. Анын убактысы да жетпейт, мүмкүнчүлүгү дагы чакталуу. Ошон үчүн ушундай бир пикирлер айтылып атат болуш керек.
Ушул ички иштер министри кызматына келген Улан Исраиловго байланыштуу, Улан Исраиловдун дарегине дагы ушул коомчулукта азыр сын пикирлер аябай эле күчөп жатат. Ошол кечеги парламенттеги көп суроолорго жооп бере албай калган үчүн, анан негизи эле кандай бааладыңыз сиз ушул жараянды?
Эми чынын айтканда мен дагы жолу айтайын, бул жигитти тааныбайт экенмин, жаңы болгон министрди. Эми бул ички иштер министрлиги бул спецификалык жумушта, ал жерде мүмкүн башка касиеттер бардыр, башка тажрыйбасы бардыр ошо милиция чөйрөсүндө же болбосо укук коргоо органдар чөйрөсүндө. Бирок албетте баягы мындай элементардык өзүнө тийиштүү суроолорго мындай кекештенип жооп бербей жатканы албетте суроолорду туудурбай койбойт.
Негизи ошолорго даяр болушу керек беле ички иштер министри кызматына келип жаткан адам.
Албетте даяр болуш керек эле. Жок дегенде эми канча район бар, канча РОВД бар деген башка суроолор деле берилген жок да. Но мүмкүн эми премьер-министр айтпадыбы? Мүмкүн баягы жогорку кеңешке келгенде жогорку кеңештин да сүрү бар да. Мүмкүн ошондондур. Бирок негизи эле суроо туудурбай койбойт да мындай фактылар.
Ушул парламентте дагы сындарга токтолсок, социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү эле ушул маанилүү кызматтарга келип жатат деген пикирлер дагы айтылып жатат. Маселен, өкмөттүн жаңы курамындагы 22 министрлик менен мекемелердин башчыларынын 18 ушул социал-демократтардан шайланып, анан калганы 4 гана башка партия өкүлдөрүнөн куралыптыр да. Бул эмнеден кабар берет?
Бул эмнеден кабар берет? Биринчиден, социал-демократтар парламентте өтө чоң үстөмдүк жасап аткандан кабар берет албетте. Эми бул эң чоң фракция, муну да түшүнсө болот. Экинчиден, калган фракциялар деле мындай бул этапта бул саам деп коелу, министрлик нелерге көп деле күрөшпөй эле коелу деген менин оюмча бир пикир болду окшойт. Себеби мен айткандай, булашып кетсе бир жыл иштечү өкмөт болуш керек. Себеби президенттик шайлоодон кийин албетте чоң өзгөрүүлөр болот. Бирок бул жерден эң чоң нерсени менин оюмча бир бол утуп алды, утту. Себеби азыр эми биз министрлерди гана көрүп атабыз да. Азыр эми министрдин орун басарлары бар, башкалар бар, башка орундар бар дегендей. Ошон үчүн бир бол партиясы бир топ баягы өзүнүн составындагы спискасындагы мен деле качпадым беле, мен деле көп салым кошподум беле деген талапкерлерин бир топ министрдин орун басарлары башка орундарга коюп алат деген прогнозду айтсак болот.
Ал эми ушул президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине социал демократтар фракциясынын партиясын колдоп жатат деген сындарга кандай жооп кайтарасыз? Кандай?
Эми социал демократтардын түзүүчүсү ошо киши да, ошон үчүн президент.
Бул нерсе мыйзамдуубу деген суроо көп берилип жатат да.
Жок, эми акиши баягы формалдуу түрдө, юридикалык түрдө партиядан чыктым деп президентке келгенде эле жарыялабады беле. Бирок Кыргызстандын мисалы тажрыйбасында толук ошол партия өзүнүн түзгөн партиясын колдобой коюшу дагы мүмкүн эмес да. Анан колдоонун дагы экинчи себеби бар да, ал эң чоң фракция болуп турбайбы? То есть башкача айтканда, азыркы президенттин негизги таянуучу фракциясы, таянуучу депутаттары ошол СДПК болуп атпайбы? Аларга ишенген үчүн, аларга аларды билген үчүн колдосо дагы ошол ниет менен колдоп атат болуш керек. Эми бирок тажрыйба, баягы тарых көрсөтөт канчалык деңгээлде ошол президент таянган адамдар, президенттен ишенген адамдар ошол саясатты жүргүзө алабы же жүргүзө албайбы.
Түшүнүктүү, рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөгөдө биз менен коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев маектеште. Кеп кайра саматта.
Рахмат Нуржан. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмунун радио көрөрмандарга сунуштайбыз. Клинтон АКШнын кызыкчылыгы үчүн Трамп менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ал тапта АКШ президенти Барак Обама бийликти өткөрүп берүүгө камана баштады. Абактагы оппозициячылар жалпы элдик курултай өткөрүүгө чакырууда. Мындай билдирүүгө Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков 3 ноябрда кол койгон. Канат Исаев президенти конституциянын одуна бузуп жатат деп сындады. Түркияда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык трибуналынын мүчөсү түрк жараны Айдин Сефа Акай камакка алынды. Кыргыз темир жолу рельстен чыгып кеткен вагондор боюнча иликтөөнү жүргүзүүдө. Коргоо комитетине кайрадан министрлик макамын берүү сунушталды. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Эл аралык валюта фонду Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүүнү чечти. Насыя Молдовада экономикалык реформаларды колдоо үчүн бөлүнгөнү кабарлады. Молдова 13 ноябрда президенттик шайлоонун 2 турун өткөрөт. Анда батышчыл жана орусиячыл эки талапкер атаандашмакчы. Теманы Айданбек Акмантулу улантат.
Президенттик шайлоонун 2-турунун алдында турган Молдовага эл аралык валюта кору 180 миллион доллар бөлүүнү чечти. ЭВФ-тин аткаруучу комитетинин 7 ноябрдагы билдирүүсү боюнча 3 жылдын ичинде бериле турган насыя Молдовада экономикалык реформаларды колдоого багытталат. 180 миллион доллардын ичинен 36 миллион доллар дароо эле бөлүнмөкчү. Эл аралык валюта кору Молдовада 2014-жылы 1 миллиард доллар көз боемочулук жолдору менен жоголуп кеткенден кийин Кишиневка насыя бөлүүнү токтотуп койгон болчу. Эл аралык валюта корунун маалыматы боюнча Молдовада акыркы 2 жылда банк сектору бекемделип, регулятивдик чаралар жакшырды. Ага жараша өлкөдө экономикалык өсүш кайра жанданды. Валюта фонду мындай жетишкендиктерге кошумча иретинде борбордук банк жана сот системасын көбүрөөк реформалоого чакырууда. ЭВФ-тин аткаруучу директору Мицухиро Фурусава көз карандысыз жана натыйжалуу сот системасы жана борбордук банктын болушу өзгөчө маанилүү деп белгилеген. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру болсо келе аткан жекшембиде 13 ноябрда болот. Анда 30 октябрда болгон президенттик шайлоонун биринчи турунда көп добуш алган Молдова социалисттик партиясынын лидери Игорь Додон менен Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду атаандашат. Биринчи турда орусиячыл Игорь Додон 47.98% добуш алса, батышчыл Майя Санду 38.71% добуш алган. Биринчи турда жеңишке жетиш үчүн кайсы бир талапкер 50%дан көп добуш алууга тийиш эле. Ошондуктан биринчи турда бир дагы талапкер жеңишке жетише алган эмес. Орусиячыл талапкер Игорь Додонго сиз чын эле Путин сыяктуу болгуңуз келеби деген суроого ал минтип жооп берген эле.
Мен муну мага жасалган комплимент деп ойлойм. Путин мырза Орусия Федерациясы үчүн көп нерсе жасады. Анын ичинде мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана патриотизмди күчөтүү багытында. Чындыгында мен Молдова Республикасында кырдаалды өзгөртүп, орус жарандары Орусиянын келечегине ишенгендей, жарандарыбыздын Молдованын келечегине ишенимин жараткым келет.
Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду Молдованын мурунку билим берүү министри болгон. Батышчыл талапкерлер ичинен анын көпчүлүк добушалары эксперттер тарабынан башынан эле белгиленген. Күтүлгөндөй эле ал 39%га жакын добуш алып, экинчи турга чыкты. Биринчи турдагы добуш берүүдөн кийин Санду жеңиш үчүн биринчи кадам жасалганын билдирген болчу.
Биз жеңишке карай биринчи кадамды жасай алдык деп ойлойм. Биз Молдова Республикасынын калкы татыктуу болгон жашоого карай биринчи кадам жасадык. Чектелүү каражат менен чоң натыйжага жете аларыбызды далилдедик. Мына ушундай адамдар менен биз алдыга жылып, максатыбызга бара беребиз. Максатыбыз Молдова Республикасынын калкынын акыйкат жана адилеттүүлүктө өз үйүндөгүдөй сезип жашоосу.
Батышта билим алган, дүйнөлүк банкта иштеген Майя Санду Европа биримдигине кирүүнү каалаган Молдова жарандарынын үмүтү болуп турат. Санду шайлоо өнөктүгүндө Молдованы Европа биримдигине жакындаштырууну, Орусия менен болсо прагматикалык мамиледе болууну жактаган.
Айдымбек Акматулун материалын уктуңуздар. Уктурушту улантсак, Кыргызстанда балдарын балет өнөрүнө үйрөтүүгө кызыккан ата-энелер көбөйдү. Мындан улам Бишкекте 4 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн жеке балет студиялары ачыла баштады. Ошол студияларга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Мында жарык, таза, жылуу бөлмөдө музыка жаңырып, 4-5 жаштагы көчөт кыздар устаты менен кошо балет өнөрүнүн алгачкы кыймылдарын кайталап жаткан экен. Кадимки атактуу балериналарга окшоп кийинип алган наристелер өздөрүнүн бийине өздөрү ыраазы. Алардын бири машыгуудан бошой калганда биздин суроолорубузга жооп берди.
Атың ким?
Амеля.
Канча жаштасың?
4.
Билип атасыңбы?
Ооба.
Айтып берчи, кандай билетиң, биринчи эмне билдиң?
Биринчи занимация тети билетик.
Кантип кызыгып калдың балеринаны? Каяктан көрдүң?
Театрдан көргөнмүн.
Анелиянын апасы Аида Абдыраева кызы мындан бир жыл мурун эле балетке келүүнү каалаганын кеп кылды.
3 жашында биз опера балетке бардык эле балетке көрүп. Ошондон кийин эле мен атага чыкканын балерина болом деп кызыгып, өз үйдөн ошо передачаларды көрүп барам деп кызыгып алды да, балам болсо каратеге барат. Мен дагы каратеге барай, барсын кызым десем, жок, мен балерина болом дейт да. Анан ошол антрени угуп студияны алып келдим. Аябай кызыгат. Бир дагы сабагын өткүзбөс келет.
Абдыраева кызы келечекте кесипкөй балерина болбосо деле машыгуудан улам чыйрак болуп эстетикалык табити өркүндөсүн деп балет студиясына алып келген. Ирина да эки кызы тең балет студиясына келүүнү каалаганын айтат. Анын байкоосуна караганда учурда Кыргызстанда өзүнүн кыздарын балет өнөрүнө машыктыргысы келген ата-энелер арбып баратат.
Кыздарым балет өнөрүнө аябай кызыгышат. Алардын жашоодогу эң негизги максаты балет бийчиси болуу. Чоң кызым кичинекей кезинен эле Аккуу көлү балетинде бийлөөнү кыялданып келет.
Бул макаланы кененирээк биздин сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит орг азыр болсо басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Сөздү Шайлообек Дүйшөев козатал.
Бүгүн Политклиника, Азия Ньюс, Асман Плюс, Ачык Сөз, Дефакты гезиттери жарык көрдү. Политклиника гезити Бишкектеги номер 61 мектепте 2 класстын окуучусун кодулап жатышабы деген макала менен жаңы санын ачты. Кымбат Турдугужоеванын жаңы өкмөт курамы, жан сакчылык тан министрликке кеткен жол деген макаланы өкмөт мүчөлөрүнүн сүрөттөрү менен жарыялады. Депутат Рыскелди Момбеков Маегин Энергобарандор энергетика министринин башын жутту деп атаса, депутат Өмүрбек Текебаев Маегин бул өкмөт төөгүшкө окшоп проблема жаралса башын катып жатат деп атап, жаңы дайындалган кадрларга айрыкча ички иштер министрлигине келген министрге ичи чыкпагандыгын, ал өкмөт деген эмне экенин, анын структурасын, канча министрлик, канча комитет бар экенин билбегендигин, бизнес жүргүзүү боюнча 70-ші орунда турганыбызды, ал эми Бакиевдин маалында дүйнөдө 40-ші орунда турганыбызды, Атамбаев түзгөн стратегия боюнча 30 өлкөгө киришибиз керек болсо 67-ші болуп эки эсе начарлап кеткенибизди мисалга тартты. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаевдин Американын конституциясынан үлгү алсак болор эле деген маеги басылды. Айгүл Бакееванын айтылуу журналист Алым Токтомушевду эскерүү кечесинен даярдаган бетти Алым менен Шербет деп аталды. Азия Ньюс кесте Сабыр Мухамбетовдун караланган Темир Сариевдин ак экени тастыкталууда деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Арстан Алгырбековдун макаласы Бабановдун жолу деген ат менен жарык көрдү. Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Улан Исраиловдун ички иштер министри болушуна байланыштуу ой пикирлердин топтому жаш кадрды буттан чалбай ишине жол ачып берели деп аталды. Экономист Айыл Сарбаев келе турган инвестицияны орус тилдүү маалымат булактары үркүтүүдө деп маек курса, Токтай Үмөталиева менин артыман ИИМдеги Азиз субзаказ кылган деп маек курду. Азия Ньюстун бүгүнкү санынан депутат Каныбек Иманалиевдин бийлик менден кылмыш ишин таба албайт деген, депутат Өмүрбек Бабановдун Абылгазиевдин убактысы ошончолук эле көп болсо депутат болуп саясатка аралашсын деген, саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин түштүктү түрө кыдырып жатабыз, элдин 90% референдумду колдоду деген маектерин окуйсуздар. Ачык Сөз кесити жаңы санын кеситтин баш редактору Жора Сулаймановдун сөз кудурети баарынан бийик деген макаласы менен ачып, калемгердин касиети калыстыктан тайганда качаарына токтолуп, окурман журту азыр баарын билип көрүп турганын, бийликти минтип согосуң деп кеситтин кожоюну ныгырып турганда айла жоктон бери карап күлүп ары карап ыйлап жаскандар да жок эместигин, кээ бир өзүн кыйын сескендер буйрутма материалдарды башка ат менен жасак алып жүргөнүн, бул эми кара курсактын айынан болуп жаткан амал экенин, андыктан мамлекеттин алган түз багытын жымсалдабай, жамаачылабай чагылдыруу үчүн ал башкарган басылма аракетин жумшап келатканын айтты. Ачык Сөз кесити андан ары депутат Жанар Акаев тууралуу Балашкадан эми көрүп калбайбы деген, Рысалиевке кезек бербей коюшту деген, тешиги көп конституция эми жаңыланат деген, окумуштуу Сыртбай Мусаевдин байыркы бабалардын изи менен же Монголия кайрыктары деген кызыктуу жол баянын басып чыкты. Асман Плюс кесити Эмилбек Момуновдун Сирия менен Ирактагы согуш жакынкы чыгыш долбоорунун алгачкы кадамы деген макаласы, депутат Аида Салянованын түп нуска дегенди түшүнбөгөндөр бар деген, академик Лариса Асанбекованын ичкилик, баңгизат, кумар оюндарын жин шайтандар башкарат деген жана Алмасбек Шарше кызынын ырчылар жана алып баруучу Элмара Турсуналиевадан алган маектер менен тааныштырат. Дефакты гезити бул санын Дональд Трамп АКШнын 45-ші президенти деген макала менен ачты. Андан кийинки макалалардын тобу өкмөткө багышталды. Сиздер ошондой эле өкмөт Сариевдин ишин улай алабы, жарга такалган жан сакчы, муштуму менен эсте калган мурашып, башкы прокуратура Исаевдин изине түштү, Малабаев элге каршы иш кылганбы, чырдан арылбаган министрликке Калилов келди, чек ара чечилүүдө, жолдон жолу буулган Айдаров деген майда маалыматтарды, баламдын башына 17 жолу селофан кийгизип кыйнашыкты деген арыз арманды жана төө ашуудан 6 адамды сактап калган жигиттер деген макаланы эркин жана Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Сагындык кызынын Азаттык Прагадагы элчиликте эле деген маегин бүгүн жарык көргөн дефакты гезитин сатып алып окусаңыздар болот. Венера Сагындыкысы маегинде Азаттык радиосу андагы чыгармачыл адамдар тууралуу кеп кылды. Ал журналисттин суроосуна жооп кылып, мен шех коомуна аралашып сүңгүп кетерим ишенбейм, антип элестете да албайм. Мен ордумду баар бир Кыргызстандан көрөм. Мигрант деген статус негизи мага жакпайт деп айтты. Ушундан кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, кесип баяндоманы Шайлообек Дүйшевден уктук. Биз болсо программанын алгачкы жарым саатын ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатка чогуу бирге барабыз. Ал программабыз көз ирмемден кийин башталмакчы. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биз берүүлөрдү түзүүдө уланып жатабыз. Алдыдагы жарым саатта АКШдагы жаңы шайланган президент Дональд Трамп тууралуу арай көз чарай талкуу кылабыз. Американын кечээ шайланган 45-чи президенти Трамп жана анын АКШ Орусия, АКШ Борбор Азия, Кыргызстан кызматташтыгы келечегине кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттык ушул маселени саясаттануучулар менен арай көз чарай талкуулаган болчу. Талкууну азыр жаңылыктардан кийин угузуп баштайбыз. Эмесе жаңылыктар жана Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канат Исаев президенттик конституцияны ордуну бузуп жатат деп сындады. Бул тууралуу Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаев 9 ноябрда парламентте билдирди. Анын айтымында президент Алмазбек Атамбаев иш жүзүндө Кыргызстан социал-демократтар партиясына төрага болуп, аталган партиянын өкүлдөрүн маанилүү кызматтарга дайындоо менен мыйзамды сактабай жатат. Исаев бир эле мезгилде социал-демократтар партиясына мүчө болгондор өлкөнү башкарып, жетекчи орундарда отурганын кошумчалап, президент конституциянын кепилдиги болбой калды деп сындады. КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаевдин парламентке келишине колдоо көрсөткөнүн ачык айтып алганы президенттин калпы саясат жүргүзүп жатканын айгинеледи деген ойдо. Ал ошондой эле премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, Бишкек мэри Албек Ибраимов, президенттик аппараттын жетекчиси Фарит Ниязов жана анын орун басары Сапар Исаков баштаган атка минерлерди мисал келтирди. Өкмөттүн жаңы курамындагы 22 министрлик менен мекемелердин башчыларынын 18 социал-демократтар, 4 гана башка партия өкүлдөрү экенин кошумчалады. Президенттин парламенттеги өкүлү Молдоакун Абдылдаев өлкө башчы адистер тандоого укуктуу экенин билдирип, эл өкүлүнүн кайрасына кабылды. Клинтон АКШнын кызыкчылыгы үчүн Трамп менен кызматташууга даяр. Демократиялык партиядан президенттикке ат салышкан талапкер Хиллари Клинтон 9 ноябрда Нью-Йоркто сүйлөгөн сөзүндө шайлоодо жеңилип калганына өкүнүч билдирди. Атаандашы республикачы Дональд Трамп менен өлкө үчүн кызматташаарын, мыкты, мындан дагы күчтүү, адилеттүү Америка курууга көмөктөшүүнү жарандык милдети катары эсептей турганын айтты. Ошондой эле өзүн колдогондорго ыраазылык билдирип, өлкөдөгү бөлүнүп жарылуу өзү ойлогондон дагы тереңдеп кеткенине токтолду. АКШда 8 ноябрда өткөн президент шайлоодо республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп шайлоочулардын 270 ашуун добушун алып, АКШнын 45-чи президенти болуп шайланды. Абактагы оппозициячылар жалпы элдик курултай өткөрүүгө чакырууда. Мындай сунуш жазылган кайрылууга бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнес Карыбеков, Дастан Сарыголов 3 ноябрда кол койгон кат Кыргызстандагы бардык коомдук уюмдарга, жаштар кыймылдарына, жарандык коомго, саясий партияларга жана патриотторго жолдонуп, өлкөдө саясий күчтөрдүн тиреши азыркы нукта улана берсе, анын акыры жакшылык менен бүтпөй турганы белгиленген. Андан чыгуу үчүн жалпы улуттук курултайга чогулуп, абалды талкуулоого чакырык ташталган. Түркияда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык трибуналынын мүчөсү түрк жараны Айдын Сефа Акай камакка алынды. Шаршембиде трибуналдын төрагасы Теодор Мэрон Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Акайды тез арада бошотууну жана аны кугун токтоону токтотууну расмий Анкарадан талап кылды. Ал судьянын камакка алынышын эл аралык соттун дипломатиялык кол тийбестигин жаңы тарыхта алгачкы жолу бузуу катары сыпаттады. Акай 15-июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине тиешеси бар деген шек менен 21 сентябрда камакка алынган. Бишкекте рельстен чыгып кеткен вагондор боюнча иликтөө жүрүүдө. Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз катчысы Эркин Кайымовдун Азаттык радиосуна билдиришинче иликтөөнүн жыйынтыгы жакынкы күндөрү чыгарылат. 9 ноябрда Бишкектин Лев Толстой жана Тимур Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде тепловоздун 2 бош вагону рельстен чыгып кеткен болчу. Андан эч ким жабыркаган эмес. Окуядан кийин аталган көчөлөрдө жол кыймылы бир нече саат токтоп, кайра калыбына келтирилген. Самат.
Рахмат. Эми программанын башында айткандай эле биз арай көз чарай талкуусуна кезекти беребиз жана ага чейин негизинен айта кетчү жагдай. Жаңы шайланган президент Дональд Трамптын башкаруусунда АКШнын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Шайлоо маалында эки талапкер тең: глобалдык коопсуздук, ислам мамлекетине каршы күрөштү күчөтүү, Ооганстан менен Иракта америкалыктардын жардамын улантуу боюнча көз караштар жакын болду. Арай көз чарай талкуусунда Вашингтондун Орусия, Борбор Азияга саясий курсу кандай болорун чакырылган коноктор менен бирге талдайбыз. Эмесе программанын биринчи бөлүгүн кайталоосун уңуңуздар.
Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин коноктор менен мен тааныштырып коеюн. Мен жанымда азыр саясат таануучу, Жибек жолун иликтөө боюнча борбордун директору Талант Султанов отурат. Кош келдиңиз, Талант мырза. Ушундой эле телефон аркылуу байланышта азыр Америка боюнча эксперт Аскарбек Мамбиталиев турат. Аскарбек мырза, угуп жатасыз да? Саламатсызбы. Негизи Дональд Трамптын шайланганга кийинки сөздөрүндө дагы ушу АКШнын тышкы саясатында Орусия, Кытай маанилүү аймак катары кала берерин аныктады окшойт. Маселен, жазындагы сөзүндө биз алар менен душман болбошубуз керек деп Трамп айткан болчу. Биз азыр ушул Трамптын сөзүн угуп алып, анан улайбыз.
We desire to live peacefully and in friendship with Russia and China.
Биз Орусия жана Кытай менен тынчтыкта жана достукта жашагыбыз келет. Бул эки өлкө менен бизде олуттуу пикир келишпестиктер бар. Аларга биз ачык көз менен карап, бирок сөзсүз эле душман болбошубуз керек. Биз жалпы кызыкчылыктарга негизделген орток пикир табууга умтулушубуз абзел.
We should seek common ground based on shared interests.
Дональд Трамп мына ушинтип жатат. Азыр ал башында турган АКШнын тышкы саясатында негизи ушул Вашингтондун Москва жана Бейжин менен алака катышынын нугу кандай болот сиздердин пикириңиздерде? Талант мырза.
Эми бизге эң биринчи маселе бул Россия менен кандай мамилеси болот деп карашыбыз керек. Менин оюмча Путин дагы, Трамп дагы билдирди, мамилелер жакшыга өзгөрө элек деп. Ошону биз күтөбүз. Бирок биз унутпашыбыз керек, Путин дагы абдан күчтүү лидер, Трамп дагы абдан күчтүү лидер. АКШ менен Россиянын ортосунда курч маселелер бар. Ошол эле Украина, ошол эле Сирия, ошол эле НАТО. Ошондуктан канчалык анан АКШда президент көп маселелерди өзү чечпей эле институттар чечет. Ошол эле Госдепартамент эмне дейт, анын советниктери эмне деп айтат. Ошондуктан биз үмүтүнөбүз, Путин менен Трамп тил табышса анда Кыргызстанга да бул позитивдүү сигнал болот деп ойлойм. Бирок бул абдан чоң жумуш өткөрүш керек болот эки лидерге вот курч маселелерди чечиш үчүн чогуу.
Аскарбек мырза, кандай дейсиз, сиздин көз карашыңыз кандай ушул негизи Вашингтондун Трамп жетектеген администрациясынын алдыда ушу Москва, Бейжин менен алакаларынын нугу кандай болушу мүмкүн? Мурдагы мурастар уланабы же Трамптын башкача бир багыты болушу мүмкүнбү?
Трамп бул жактан албетте өзгөчөлөнгөн ой айтты. Клинтон келгенде бир аз катуураак болмок, бирок шайлоодун алдындагы сөздөр, анан шайлоодон кийинки сөздөр кандай болорун биз билебиз. Анткени американын системасы бир адамдан көз каранды болбойт. Ошондой болсо да президенттин ролу абдан чоң. Бирок Трамп бир нече талаптарды айтты. Кытайга болгон 45% товарларды киргизүү боюнча киргизүү жөнүндө айтты. Бирок Россия менен мындай жакшы мамиле түзүү керек деген оюн айтты. Бирок бул экөөсүнүн тең системасы эки башка, ойлонуусун саясаты эки башка, ошондуктан бул өтө оор болушу мүмкүн келечекте.
Бул ошол сөз менен, Трамптын сөзү менен алдыдагы иш аракеттер ушу айкаштык болбой калышы мүмкүн деген ойду айткыңыз келип атабы?
Жок, ал сөзүн аткарганга аракет кылат, бирок ал жактагы шарт, саясий маданият, дүйнө тааным жана башкалар бул оорчулук тогузушу мүмкүн. Анткени тарыхта Россия менен Америка экинчи дүйнө согушта эле бирге болбосо, калган убакта кандай аракет кылбасын алар эки жакта кала беришкен. Ошондуктан муну жеңиш бир адамдын колунан келбейт деп ойлойм.
Анткени менен ушул АКШнын жаңы президентине мураска бир топ көйгөйлөр калды деп айтсак болот го. Эми бул Сирия, Украина кризиси азыр эле айтып кетти ким Талант мырза. Ана чыгарышуу ислам мамлекети тобун биротоло талкалоо зарылчылыгы бар деген маселе, Түндүк Кореянын опурталдуу өзөктүк программасына каршы туруу деген маселе бар, жүйөт Палестин чатагы деген бар, туурабы Аскарбек мырза? Ооганстандагы миссияны аягына чыгаруу иши дагы туруп атат азыр. Трамп болсо ушул буга чейинки сүйлөгөн сөздөрүнө караганда ислам мамлекети тобун талкалоону анан Ооганстанда америкалык куралдуу күчтөрдүн мындай кармоону колдойт экен да. Вашингтондун Борбор Азияга карата стратегиясынын фокусу мына ушул жерде болуп жүрбөсүнбү балким? Эгерде мисалы АКШ менен Борбор Азия коопсуздук боюнча илгертен эле өнөктөш экенин эске алганда, кандай дейсиздер?
Бул жактан Орто Азияны Россия албетте бербегенге аракет кылат. Америка бул жакка Трамптын Америка менен киришип турган болсо сөзсүз карама каршылык кала бермек. Бул жерде эч ким таштакпообузду келбейт, анткени бул жакта жер астында ресурстар бар жана башка көптөгөн кызыкчылыктар кездешет. Ал эми ислам мамлекети жана башкаларды талкалап коюш эгер чогулушса ал оңой эле, бирок аны талкалап койбой атпайбы. Анткени себеби аны саясий курал катары өз элинин алдында, башка шайлоочулардын алдында оюн катары колдонбой турган бир нерсе болуш керек да. Ошон үчүн дүйнөлүк лидерлер аларды талкалагыз деле келишпейт. Чынын айтканда булардын баары тең жөн гана алардын саясатынын бир оюну.
Мен дагы кошулуп кетсем, чынында мурун ушу шайлоо убагында демократтардынбы же республиканисттердинби платформасында Орто Азия эч качан айтылбаптыр. Бирок бул жолу Трамптын платформасында биринчи жолу тарыхта Борбор Азия өзүнчө абзац болуп жазылып турат. Бул бир четинен көргөзөт Трамптын как вниманиеси болот Орто Азия. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, жалпысында АКШнын Орто Азияга мындай көп кызыкчылыгы жок. Мурун 2001 жылдан баштап Афганистанда согуш катуу жүрүп атканда АКШнын кызыкчылыгы чоң болчу, бирок азыр алар өздөрү айтып атышат, АКШда биз Афганистандан чарчап баштадык, биз солдаттар даяка жерибиз келбей атат деп аяктан чыгып баратат. Ошондуктан Орто Азияда деле АКШда көп катышуусу болушу мүмкүн эмес. Чынында айтылбаган мындай келишим бул Россия менен Кытай чечип алсын, Орто Азия эмне болот, АКШ жалпысына Трамптын позициясы изоляция болушу мүмкүн да. Трамп айтат, биз дүйнөдөгү проблемалардын баарын чечпейли, АКШнын өзүндөгү проблемаларды чечип алайлы, Азиядабы же башка жактабы ошол жактагы мамлекеттер өздөрү чечсин деп жалпысына ушунтуп айтып
атышат. Ушул чын эле ушул күчтүү Американы түзөбүз деген өгүттөн алып караганда, ушул Трамп өзү ушул өнөктүгүн маалында да айтты го, адам укуктарына шайкеш келбеген бир топ бир катуу билдирүүлөрдү жасады да, алардын катарында ушул мусулман дардын киришине тыюу салуу маселесин көтөрүп атат, иммигранттарды депортациялоо деп атат, анан качкындар долбоорлорун токтотуу өңдүү бир билдирүүлөрдү жасап атат да. Бул канчалык деңгээлде ушул Трамптын программасына кирет, же болбосо бул шайлоо алдындагы эле бир шайлоочуларды тартуу кызыкчылыгынан келип чыккан сөзбү, же реалдуу ушундай радикалдуу саясат болушу мүмкүнбү?
Мен жоопрайм. Мен ойлойм, шайлоо убагында көп заявление кылганда бул шайлоо убагындагы сөздөр. Трамп өзү деле башында абдан курч сөздөрдү айтып атты, мусулмандар да жөнүндө, Мексика деле жөнүндө, бирок шайлоо кампаниянын аяк жагына ал болсо ошол риториканы көп ооба өзүнүн оюн кичине жумшагыраак кылды. Анткени реакция АКШда абдан начар болду, мусулмандарды критикалаганда аякта мусулмандар көп жашайт, биз деле патриотпуз, эмнеге ушинтип баары жалпысын жаман деп айтып койдуңар деп аябай протест болду. Бирок чында азыр башка көп мамлекеттерде, Мексикадабы же Европадабы, реакция абдан кызыктуу болуп атат. Мисалы песо Мексикада абдан түшүп кетти, анткени Трамп эң башынан айтты, мен болсо Мексика менен АКШнын ортосунда дуал курам деп. Дуалды курбаса деле, бирок ошо мамилеси кичине башкача болушу мүмкүн.
Сөзү да. Аскарбек мырза,
менимче Трамп айтканда мусулмандар таптакыр киргизбей коем деген жок. Ал айтканда биз өзүбүз муну түшүнүп алгыча эмне кылып жатабыз, токтото туруш керек дегенде айткан да башында. Мен ошондой уккам. Анан ал өз оюндагысын айтат экен. Ал баягы Клинтон мисалы үчүн ал саясатчы аябай, ал вот эл эмнени ойлойт ошого жараша турган жага турган сөздү айтат. Абортко байланыштуу, анан азчылыктардын байланыштуу кара кишилердин баары ошол үчүн жактап атпайбы. Ал эми Трамп болсо ичинде эмне болсо ошону айтып салат экен да. Ошондуктан ал айткандардын баары тең, баардыгына арналбайт, бирок ошол кандайдыр бир өзүнүн мамлекетине коркунуч туудура турган нерселерге каршы айтылышы керек.
Буга чейин Аскарбек мырза, бир топ ошол кыргызстандык Америкада биздин бир топ мекендештерибиз бар, болжол менен бир 20 000 тегереги деп атышпайбы азыр, миграцияда жүрүшөт, иштейт дегендей. Ошолорго кандайдыр бир деңгээлде мындай кооптонуу жаратпайбы деген суроо туулат да, себеби ушул Трамп жана шайлоо алдында бул шайлоочулардын көңүлүн бурдуруш үчүн айтылган сөздү атпайсыздар, бирок ошол эле мезгилде мигранттарды кооптондурган бир жагдайды түзгөн жокпу? Мындай пикирлерди мен мисалы өзүм угуп жүрөм да.
Менин оюмча ал ушул боюнча да айтты, Орто Азияда так ушул үмүттү айтты да, ушул Орто Азияны дагы караш керек деген бир сөзү бар, мен уккам. Мен ойлойт элем, эгерде биздин ал жакта жүргөн мекендештер, бордоштор ушул өздөрүн жакшы алып жүрсө, ар кандай кыянаттык иштерге, адамдарга каршы кыянаттык иштерге барбай, жанагы террористтер кошулбаса, анда жакшы эле жүрүшөт. Эгерде алардын бирөөсү ушундай нерседен табылса, анда алар баарына сокку болот да ошол киши. Ошондуктан алар бири бирин кармап, ал жакта эмне чет өлкөдө жүргөндө биздин Кыргызстанды уят кылбай, террористтерге кошулбай, адамзаттын баарын тең жакшы көрүү сезими менен алып жүрүш керек да. Тигилер болсо чыгышта, жакын чыгышта, Сирия, башкалар, алардын такыр мүнөзү башка, алар өмүр бою согушуп жүрүшөт.
Жана Талант мырза, бул жерде дагы сиз айтпадыңыз, бул ушул Борбор Азия, негизи ушул Афганистанга кызыкчылык бар кездегидей азыр кызыкчылык болбойт, Борбор Азия кандайдыр деңгээлде изоляцияда калып калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Анткени менен Орусия аркылуу баары бир Борбор Азияга кандайдыр бир деңгээлде кызыкчылык бар деп эсептеген күндө дагы ушул Борбор Азияда адам укуктары бир көңүлдүн сыртында калып калбайбы? Трамптын маанайы, Трамптын мүнөзү, маданиятын эске алганда.
Изоляция деп айтканда, бул болсо Америка өзүнүн изоляция кылабыз деген мындай философиясы бар да. Биз болсо өзүбүздүн Западный полушарийде жашайбыз, түштүк түндүк Американы коргойбуз, а башка мамлекеттер болсо өздөрү өзүнүн полушарийин коргосун деген философиясы бар да. Кээ бир кезде алар экспаншнист болуп калат, же болбосо ошо ар түрдүү согуштарга катышат, ушул мисалы Сирияда катышып атышат, Афганистанда катышат. Кээ бир кезде болсо алардын кайта эле Америкага кирип, НАТО силер ошо проблемаларды чечкиле, мисалы Кытай, Китайский мориде өзүңөр чечкиле деп ушундай эле политика болуп калат да. Ошон үчүн азыр көптөрү ойлоп атышат, мүмкүн Трамптын тышкы саясаты ошондой болот деп. Бирок мындай фундаменталдуу маселелер, ошо адам укуктары, демократия, либералдуу экономика дегендер Американын программасында дайыма биринчи болуп эсептелип турат. Ошондуктан Кыргызстан демократияны өнүктүрүп, экономиканы өнүктүрүп, либералдуу түрдө жүргүзө берсе, АКШ сөзсүз түрүндө
бул жерде Борбор Азия дегенде Ауганстан, албетте Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мамлекеттер дагы бар да.
Да, биз тарыхтан үйрөнүшүбүз керек да. Эки дөө согушта ортосунда эмне чымын өлөт дегендей, мындай окуя тарыхта болгон. Мурда Сталин менен Кытайлар анан бир жагынан Англия Афганистанга кирип келгенде анан сүйлөшүп туруп, биздин уйгурларды Кытайга кармата салып, анан бизди беш мамлекетке бөлүп башкарышып атпайбы, дүйнөлүк эмелерчи. Ошондуктан эгерде Россия менен Америка урушса, анын залалы бизге да тиет, Кытай урушса, анын да залалы бизге тиет. Ошондуктан Борбор Азияда түрк тилдүү элдер биригиш керек да, негизи ушуну чечип алыш керек жогорку деңгээлде. Бирок бириккен да Кыргызстан үчүн коркунуч болуп атат, анткени биздин боордош деп жүргөн эле элдер бизге үстөмдүк кылып атпайбы азыр, аябай бизди экинчи сорт коет. Көйгөйгө
рахмат.
Ошондуктан Трамптын саясаты эгерде Россия менен чогуу жүрүшсө анда жакшы эле болмок, эгерде каршылашса бизге да зыян тиет.
Урматтуу радио көрөрмандар, Арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угуңуздар. Клинтон АКШнын кызыкчылыгы үчүн Трамп менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ал тапта АКШ президенти Обама бийликти өткөрүп берүүгө камына баштады. Абактагы оппозиция Тачылар, жалпы элдик курултай өткөрүүгө чакырууда мындай кайрылууга Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков 3 ноябрда кол койгон. Канат Исаев президенттик конституцияны ордоно бузуп жатат деп сындады. Кыргыз темир жолу рельстен чыгып кеткен вагондор боюнча иликтөөнү жүргүзүүдө. Түркияда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык трибуналынын мүчөсү түрк жаранын Айдын Сефа Акай камакка алынды. Коргоо комитетинин кайрадан министрлик макамын берүү сунушталып жатат. Биз болсо арай көз чарай берүүсүн 2-чи бөлүгү менен уктуруубузду улантсак, анда жаңы шайланган президент АКШнын президенти Дональд Трамптын башкаруусунда Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Шайлоо маалында эки талапкер тең: глобалдык коопсуздук, ислам мамлекетине каршы күрөштү күчөтүү, Ооганстан менен Иракта америкалыктардын жардамы улантуу боюнча көз караштары жакын болду. Арай көз чарай талкуубузда Вашингтондон Орусия борбор Азияга саясий курсу кандай болорун чакырылган коноктор менен бирге талдаган элек. Дал ушул талкуунун 2-чи бөлүгүн сунуштайбыз.
Жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын тышкы саясатын талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз саясаттануучу Жибек жолун иликтөө боюнча борбордун директору Талант Султанов жана Америка боюнча эксперт Аскарбек Мамбеталиев болууда. Талкууну мен Буралкан Турдубек кызы алып барып жатам. Ошентип Орусия АКШ кызматташтыгы демекчи, айрым кыргызстандык талдоочулар ушул: эгерде АКШ Орусия мамилеси жылыса, анын оң таасири сөзсүз түрдө Кыргызстанга тиет деп айтып атышат да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан Орусияга ыктаган АКШ менен мамилеси кыйла солгундап кеткен. Бул жана аскери базанын чыгышы, Аскаров маселесине байланыштуу кызматташтык жөнүндө макулдашуунун денонсацияланышы болгон. Азыр Трамп шайлангандан кийин кыргыз тарап, Кыргызстандын расмий бийликтери Америка менен кызматташтык бир калыпта уланат деп айтып жатышат да. Биз бүгүн тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаевдин пикирин укканбыз. Азыр ошону угуп алып, ана сиздерге суроо узатайын.
Я не думаю, что какие-то кардинальные сильные изменения произойдут.
Мен кандайдыр бир кардиналдуу, олуттуу өзгөрүү болот деп ойлобойм. Биз республикачылар болсун, демократтар болсун, АКШнын кайсы администрациясы болсун, иштешүүгө даярбыз. Азыркы күн тартибинде кызматташтык жөнүндө макулдашуу бар. Сүйлөшүү жараянын токтоткон эмеспиз. Шайлоодон кийин эми дагы уланат. Жаңы макулдашууда биздин кызыкчылыгыбыздын эске алынышы биз үчүн маанилүү. Америкалыктардын да кызыкчылыктары бар. Биз экөөнү айкалыштырышыбыз керек деп жатабыз.
Мы должны их четко совместить.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев мына ушундай деп атат. Негизи АКШ Орусия мамилеси Евразия экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстанга сөзсүз аркасы тиет. Бул экономикалык негизде маанисинде деп айтып атышат да. Ушуга ишенсе болобу? Канчалык деңгээлде ушул Трамптын саясаты Кыргызстанга бир аркасы тиет да?
Чынында биз билишибиз керек, Америкадагы саясатта вот Аскарбек аке айтып кетти башында, кайсы президент болбосо деле институттардын саясаттары уланып кете берет. Ошондуктан көп госдепартаменттин саясаты көп өзгөрөт деп биз ойлобошубуз керек. Алар кайсы мурунку саясатын жүргүзүп жатса, ошол көбүнчөсүндө ошондой эле акыбалда боло берет. Кыргызстан менен АКШнын ортосунда азыр мындай позитивдүү сигналдар болуп атат. Менин оюмча алар ошондой жол менен кете берет. Бирок мисалы
позитивдүү
сигнал деп айтылып кеттим, келишим буюрса жакында кол коюлушу мүмкүн деп. Көп жолу АКШдан абдан бийик орун алган делегаттар келип переговорлорду өткүзүп кетип атат, диалог болуп атат. Бирок чында ошо АКШ менен Россиянын ортосунда жакшы мамиле болбогон үчүн анын таасири бизге да тийип атат. Ошол эле санкциялар болуп атат Россияга. Алар болсо алынса оңойраак болот эле. Бирок башка жагынан биз көрүп атабыз, бүгүн болсо нефттин да баасы түшүп кетти. Ошондуктан нефттин баасы түшсө ошол эле Россия же Казакстанда экономиканын ситуациясына кыйын болот. Биз экономика оңолсун десек, бул нефттин баасы кандай болот бизге чоң таасир болот. Башка жагынан анткени финансы жагынан эмне болот эч ким түшүнбөгөн үчүн алтындын баасы көтөрүлдү. Бул Кыргызстанга албетте жакшы сигнал.
Пайдасы. Аскарбек мырза, кандай деп ойлойсуз, Кыргызстан АКШ алакалары мындан ары кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Албетте АКШ үчүн Кыргызстан жеке өзүн чоң мааниси бар деп айта албайбыз. Ушундай болсо дагы мурдагы кийинки мамилелерди эске алганда Орусиянын фокусунан алып караганда.
Америка Кошмо Штаттары мамлекети Кыргызстандын акыбалын абдан жакшы түшүнөт. Ошондуктан алар баягы базаны чыгарганда деле таарынган жок. Алар билет каяктан шамал уруп атканын. Ошондуктан бул жакка алар өзүнүн кызыкчылыгын чоң мамлекет катары эч качан баш тартып кетпейт. Бирок биринчи орунда да эмеспиз, бирок баш тартып да кетпейт. Бул жерге алар дайыма кандайдыр бир проекттерди киргизип иштей бермекчи. Бизде ал проекттерден албетте бизге керек. Анткени биз баардыгы менен кызматташ керек эркин мамлекет катары. Бир жагын тандап алсак, анда бизде эркин болбой калабыз да. Ошондуктан өтө кылдат, өтө профессионалдык деңгээлде тышкы саясатты куруп, эки жактын тең баардык мамлекеттер менен мамиле кылганга умтулуш керек. Эгерде бир жакка ооду дегенсиз, демек ал туура эмес саясат. Андай болбойт биздей мамлекетке.
Мен акыркы суроом сиздерге экөөңүздөргө тең да. Күтүлүп жаткандай эки талапкерден АКШ-та атсалышкан демократтардан Хиллари Клинтон, республикачылардан Дональд Трамптын ортосундагы айыгышкан күрөш өзгөчө болду деп атышат. Бирок баары бир акырында ушу Хиллари Клинтондун шайланбай калышы АКШ тарыхындагы алгачкы аял президент болот деген кыялды артка сүрдү. Негизи ушу аялдар үчүн мындай мүмкүнчүлүк эми качан түзүлөт деп ойлойсуздар?
Мен ойлойм, мисалы теоретически Обаманын келинчеги Мишель Обама абдан популярдуу айым, мүмкүн ал аракет кылат.
Обама барбайт деп айтпады. Саясатка аралашпайт деп.
Да, биз көрөбүз, Трамп канча срок каалайт. Биз ойлойбуз, көп президенттер эки срокко илинген. Эң эрте 4 жылдан кийин бирөө аракет кылыш керек, же болбосо 8 жылдан кийин. Ага 8 жылдын ичинде саясат абдан көп өзгөрүлөт. Ойлойм, айымдарга көп эле мүмкүнчүлүктөр ачылыш керек АКШ-да. Ал саясат даяр болду деп ойлойм ал жакта.
Аскарбек мырза, сиздин көз карашыңызга да негизи аял президент болушу ыктымалбы, мүмкүнбү? Ушу Америка мынакей демократиялык байлыктардын бешиги деп эсептейбиз, э? Ушул өлкөдө аял президент шайлай албай коюшту.
Аял президент болушу өтө ыктымал, бирок Америка бул канчалык өнүккөн менен өтө консервативдүү өлкө. Алардын тамыры, фундаменти өтө баягы эски, кандай десем, диний нерселерге таянган. Ал диний нерселер, патриархалдуу нерселер боюнча алар албетте эркекти каалайт да. Канчалык аял укугу демейин, баары бир эркек боло берет. Эгер аял киши болсо, сөзсүз анын аркасында эркек киши болот. Алардын жанагы феминист группалар келип атат, андай мындай, бирок алар жөн эле проекттер. Бирок алардын фундаменти башкача түзүлгөн. Ошондуктан бирок болушу мүмкүн. Аял демократтар дышында болушу мүмкүн. Анткенде республикалыктар булар өтө демократтардан айырмаланып, демократия эмес, жанагы өнчө динге таянган нерселер. Демократиялыктарда болсо Клинтон көргөндөй ал көбүнчө баягы эмелерге, азчылыктарга, аборт, гей, андай мындай ушундай нерселерди көп айтпадыбы? Булардан болушу чыгышы мүмкүн аял киши, а республикалыктардан али чыгышы мүмкүн, көп деңгээлде чыгышы мүмкүн.
Негизи ушул Дональд Трамп талдоочулар арасында ушу АКШнын башында тажрыйбалуу саясатчы, абройлуу лидерибиз, миллиардер, шоумен, бизнесмен катары келди деп айтып атышат да. Америкалыктар эмне үчүн анда ошол таасирдүү саясатчы Хиллари Клинтонду эмес, ушул миллиардерди тандап алышты деп ойлойсуз?
Ошол кызык болуп атпайбы? Эми тиги Америкада журналисттер, газеттердин баары тең ачык эле Клинтонду колдоп турушпадыбы? Аябай. Мен ойлодум эле сөзсүз Клинтон болот болуш керек, Трамп калбай калды. Бирок унчукпаган күч бар экен да ал жакта. Унчукпаган күч Трампты тандады. Менин оюмча Трамптын баягы чын жүрөктөн чыккан, баягы оюна келген, ичинде эмне болсо ошону айткандыгы үчүн тандады. Бул башкача болгон үчүн тандады. А Клинтондорду көрүп калышты. Эгер Клинтондун ордунда башка аял болсо, балким Америка тандамак, алар кандайдыр бир жаңы нерсени күтүп атышты да. Кайра эле баягы эски музыканы ойноткусу келген жок да, анткени өмүр кыска.
Рахмат, Талант, сизди
убактыбыз аз калды. Мен айткым келет, тарыхта мурун деле ошо актер президент болгон, абдан мыкты президент бул Рейган. Клинтон утулганы бул аял болгон үчүн утулган утул деп мен алысмын. Ошо келечекте аялдардын үмүтүн кыйбайын деп. Бул ошо эл ишене албай койду да, өзүнүн личный почтасын жумушта колдонду деп, ошол маселе абдан курч болуп, ошон үчүн көп упайын жоготкойду.
Чоң рахмат. Анда биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз жаңы шайланган президент Дональд Трамптын тышкы саясатын талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз саясаттануучулар Талант Султанов менен Аскарбек Мамбиталиев болду. Бишкек студиясында талкууну мен Буруукан Турдубек кызы алып бардым.
Ийм Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай өзүбүздүн бир сааттык берүүлөр менен жана арай көз чарай берүүсү менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу сиздер үчүн кызмат кылдым. Ал эми биздин ободо болгон жаңылыктарды жана ошондой эле акыркы арай көз чарай берүүсүнүн буга чейинки чыгарылышындагы акыркы чыгарылышындагы биздин сайтыбыздан кирип тапсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото материалдар дагы бар. Аларды дагы көрсөңүздөр дагы болот. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта калыңыздар демекчибиз.